Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 21. april. U narednih pola sata u našem fokusu. U Makedoniji večeras opozicioni i provladini protesti, sastanak političkih aktera u Beču otkazana, Brisel nagovještava da bi mogao pribjeći i sankcijama za makedonske zvaničnike. Izbjeglice ponovo u centru Beograda.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje. Sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Ne znamo ko su ti ljudi. Sve se dogovara preko telefona.
Javna preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine pred kolapsom, ugrožene osnovne gradske službe, a i privreda. Osim toga, građani Sarajeva sve manje bezvjedni.
Jednostavno čini se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bavaju tih problema, to je za institucija vlast.
Crnogorska država počela konfiskaciju imovine Svetozara Marovića, uhapšenog visokog funkcionera vladajućeg DPS-a. Kosovska vlast, opozicija i civilno društvo razmatrali primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Skoplju večeras protesti, pristalica i opozicije iz građanske inicijative Protestujem i aktuelne vlasti provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije, dok se rješenje krize u zemlji ne nazire. Ranije u toku dana predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov objavio je da je započeo konsultacije sa pravnim ekspertima kako bi se pronašlo rješenje u vezi sa odlukom o pomilovanju 56 političara i funkcionera osumnjičenih za kršenje zakona u aferi prisluškivanja. Odluka o aboliciji prouzrokovala je produbljenje krize i dovođenje u pitanje izbora predviđenih za 5. jun. Istovremeno je popodne iz Brisela stigao nagovještaj da bi Evropska unija mogla posegnuti za sankcijama za makedonske zvaničnike odgovorne za eskalaciju krize. Kako izgledalo večeras na protestima u Skoplju, sa lica mjesta javlja se naša Jasmina Lazić.
Nema pravda, nema mir sa jedne i narodne makedonske patriotske pesme sa druge strane grada. Istovremeni antivladini i kontraprotesti u centru makedonske prestonice protiču bez većih incidenata. Učesnici oba skupa kreću se gradom odvojenim trasama, ali svi ostaju dosljedni modelu protesta koji su praktikovali posljednjih dana. Tako su predstavnici građanske inicijative Protestujem, koji danima unazad organizuju antivladine proteste, u jednom trenutku bacali boje na zgradu makedonske vlade, dok su pripadnici provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije postavili veliku zastavu države na triumfalnu kapiju i zapalili baklje, uz parole ne u EU, ne u NATO. Da za izbore, ne za destrukciju, mi smo Makedonci, drugi su strani plaćenici i drugo. Procenjuje se da je na ulicama Skoplja na oba skupa u ovom trenutku više od 20.000 ljudi. Podsjećamo, prvi uz podršku udružene opozicije, predvođene Socijaldemokratskim savezom Makedonije Zorana Zaeva, traže ostavku predsjednika Đorđa Ivanova zbog abolicije političara umešanih u aferu prisluškivanje, zatim izmenu odluke u izborima zakazanim za 5. jun i formiranje ekspertske vlade. Drugi, pristalice vladajuće partije VMRO-DPMNE, zahtevaju da se izbori ipak održe 5. juna. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izdaje u četvrtak popodne saopštenje u kome stoji da su u toku konsultacije sa pravnim ekspertima kako bi se pronašlo rješenje u vezi sa odlukom o pomilovanju političara. Ivanov je saopštio da u dosadašnjim konsultacijama nije pronađen pravni osnov za povlačenje njegove odluke od 12. aprila, ali da se konsultacije nastavljaju dok ne bude pronađeno rješenje. Sastanak lidera četiri najveće makedonske albanske partije, koje je trebalo da bude održan u Beču u petak 22. aprila, otkazan je u četvrtak prepodne. Na tom sastanku planirano je da se uz posredstvo Evropske unije iznađe rješenje za izlazak Makedonije iz političke krize. U Beču su trebali da se sretnu šef vladajuće stranke VMRO-DPMNE Nikola Gruevski, lider albanske vladajuće DUI Ali Ahmeti, čelnik opozicione demokratske partije Albanaca Menduk Tači i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Zaev je u sredu izričito uslovio odlazak na pregovore u Beč prethodnim povlačenjem odluke Ivanova o aboliciji osumnjičenih u aferi prisluškivanja i zahtevom da predsjednik raspuštenog parlamenta Trajko Veljanovski zakaže skupštinsku sednicu i otkaže vanredne izbore zakazane za 5. juni. Kako prenosi Reuters, Evropska unija bi mogla da razmisli o sankcijama poput zabrane putovanja i zamrzavanja imovine pojedinim makedonskim političarima koji opstruiraju rešenje političke krize. Anonimni izvor na koga se ova agencija poziva istakao je takođe da bi makedonski predsednik Đorđe Ivanov morao da poništi odluku o aboliciji 56 političara umešanih u aferu s prisluškivanjem kako bi se razgovori sa Evropskom unijom nastavili. Zabrinuti smo zbog kratkovidosti sadašnje vlade, upozorio je taj dužnosnik kojeg citira Reuters i istakao da Makedonija kreće prema međunarodnoj izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Jasmina Lazić.
O svemu što se događa u Makedoniji možete pratiti na našoj internet adresi, a na našoj Facebook stranici možete i pogledati kako su izgledali večerašnji protesti u Skoplju.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A oko 100 novih izbjeglica svakodnevno stiže u Beograd na proputovanju ka zemljama zapadne Evrope nakon zimskog zatišja i zatvaranja balkanske migrantske rute. Uglavnom dolaze preko Bugarske ili sa juga nakon zadržavanja u prihvatnom centru u Preševu. Više o tome kolega Zoran Glavonjić.
Aman Muhammad, 18-godišnjak iz Kabula, sa nekoliko sunarodnika u parku kod ekonomskog fakulteta čeka vezu za odlazak u Nemačku preko severne granice.
We going to Hungary by bus.
Idemo autobusom do Mađarske, više nemamo para za taksi. Tako smo došli iz Preševa gde smo bili oko mesec dana jer su granice za nas zatvorene. Čuli smo da puštaju samo porodici sa decom, da pojedinačno nema prolaza, ali se nadamo da ćemo nekako proći. Povratak ne dolazi u obzir, ako nas ne puste snaći ćemo se. Ne pitajte za detalje, zna se kako.
Do pre neki dan u parku je bilo i šatora u kom je boravilo po nekoliko desetina izbjeglica, ali nadležni i policija više ne dozvoljavaju da se tu zadržavaju. Sada dežuraju službenici komesarijata za izbjeglice koji im nude dobrovoljni odlazak u prihvatni centar u Krnjači, gde oni koji odmah ne nastave put ostaju do odluke šta dalje. U parku preko puta, kod glavne autobuske stanice, trenutno je 20 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, i samo jedna porodica iz Sirije. Tijana Sijarić iz infocentra za izbjeglice koji se nalazi kod autobuskih perona kaže da sa lepim vremenom dolazi sve više ljudi.
Preko zime pogotovo porodice sa djecom nisu mogle da putuju jer dosta njih treba da pređe more, a nisu mogli kada je bilo ružno vrijeme, s obzirom da je bilo talase na moru i ljudi su mogli da nastradaju, nije ni sada ništa bolje, ali je toplije, dosta jednostavnije za put. Neke delove puta čak mogu i pešaka da pređu jer nije hladno. Obraćaju se često. Pa prvo koristimo za punjenje telefona pošto imamo struju i interesuju ih u suštini sve, zato što ne znaju gdje mogu da dobiju pomoć.
U komšiluku nedaleko odatle u humanitarnoj tački miksalište izbjeglicama se deli hrana, garderoba i obuća. Trenutno ih je ovdje oko 150, a u tom delu grada oko Savamale svakodnevno ih bude od 300 do 400. Amran Čašah, 22-godišnjak iz Džalalabada, sa rođakom je na predahu u Srbiji pre nego što nastave put ka Francuskoj.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje, sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Čuli smo da su granice zatvorene, ali uopšte ne razmišljam kako ćemo u Mađarsku, to će šverceri da reše. Ne znam nikoliko prebacivanje košta, da li je skupo, naša familija iz Afganistana dogovara sa njima. Ne znamo ko su ti ljudi, sve se dogovara preko telefona. Ne plašimo se. Došli smo preko različitih država, Irana, Bugarske, na sve smo navikli. Planiramo da krenemo preko Mađarske što pre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poreski dugovi javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine ugrožavaju gotovo cijelu privredu. O sudbini dužnika, kojima je Porezna uprava Federacije dala rok do 20. aprila da izmire obaveze, ipak će odlučivati vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjutrašnjoj sjednici. Bilo je najavljeno da će računi preduzeća koja ne izmire dugovanja biti blokirani već danas, ali je vlada Federacije insistirala da se rok prolongira. Ekonomisti kažu da uz naplatu poreskih dugova davanja, ne bi trebao novi kredit MMF-a, ni penzije ne bi kasnile kao ni druga budžetska izdvajanja. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Ukupan iznos poreznih dugovanja preduzeća čiji su vlasnici i osnivači federacija i kantoni, odnosno javnih institucija i državnih preduzeća je 1.113.000.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom je riječ o doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje. Među najvećim dužnicima su Željeznice Federacije sa 194.000.000, Gradsko saobraćajno preduzeće sa 113.000.000, a među velikim dužnicima su i rudnici, bolnice, uredi načelnika, opštinska vijeća, dječji vrtići i druge institucije. Preduzeća poput Željeznica upozorila su da će doći do kolapsa privrede ukoliko računi budu blokirani. Samir Kadrić iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavi blokadu računa, a posljedice bi bile toliko dalekosežne da bi ugrozile kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
No, dugovi nisu od juče. Isti dužnici ne plaćaju porez godinama. Adisa Muhić iz Porezne uprave Federacije kaže da je i ovaj put vlada Federacije zatražila odgodu blokade računa najvećim dužnicima.
Ali kako je uslijedio poziv vlade Federacije, Porezna uprava je privremeno obustavila blokadu. Do održavanja sjednice vlade koja je zakazana za sutra 22. april, na kojoj bi se trebalo raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika.
Porezna uprava ponudila je preduzećima i sklapanje sporazuma o isplati duga na rate. U posljednjih mjesec dana od kako je najavljena blokada računa dobili su samo tri upita za plaćanje na rate i među njima nije najvećih 10 dužnika. Iz vlade Federacije poručuju da će pokušati pronaći rješenje. Ministrica financija Federacije Jelka Miličević.
Mora se uraditi ocjena i procjena ko može opstati na tržištu i početi redovito plaćati, izmirivati svoje obveze prema radnicima i prema državi.
No ekonomisti podsjećaju da je praksa udomljavanja stranačkih kadrova u javna preduzeća te izvlačenje novca iz tih preduzeća za druge namjene dovela do ove situacije. Nekadašnji ministar financija Federacije, profesor Nikola Grabovac, koji je svojevremeno javnim preduzećima dao rok za uplatu poreza od 7 dana bez odgode, te od naplaćenih sredstava vratio penzionerima 3 zaostale penzije, kaže da novca u Bosni i Hercegovini ima, samo ga treba drugačije rasporediti.
Para u Bosni i Hercegovini ima, one se moraju naplatiti i kroz poreze i druga davanja kao što je PDV, pri čemu sam u onome vremenu insistirao da svi prihodi moraju doći u budžet i nažalost rekao sam Međunarodnom monetarnom fondu da već iduće godine nam Međunarodni monetarni fond neće biti potreban jer imamo dovoljno svojih sredstava. I evo Bosna sada dolazi da ukupno nenaplaćeni prihodi po svim osnovama se kreću oko 2.300.000.000, što je više ili skoro isto jednom budžetu Federacije.
Grabovac podsjeća da su javna preduzeća od građana naplatila poreze, ali umjesto da te novce proslijede u budžet, oni su ih potrošili u druge svrhe, a zbog dugovanja na kraju ponovo ispaštaju građani koji su te poreze davno platili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojeg je Kosovo potpisalo sa Europskom unijom doveo je rukovodioce kosovskih institucija i opoziciju za isti sto, odakle je poručeno da je od ključnog značaja za evropske integracije angažovanje cijelog političkog spektra i društva u cjelini. Iz opozicije su međutim i ovoga puta ocijenili i to da se na ovu temu vode samo prazne priče. Amra Zajneli bilježi.
Evropska budućnost Kosova počinje upravo ovim sporazumom, rekao je predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar na okruglom stolu o tome kako pretvoriti SSP u proces suštinske reformi na Kosovu, koji je organizovala Grupa za pravne i političke studije i Prištinski institut za političke studije. Žbogar je pozdravio to što su se predstavnici svih partija odazvali raspravi o SSP-u, koji potvrđuje evropsku perspektivu Kosova, te pozvao ceo politički spektar na saradnju na tom putu. SSP će, ocenio Žbogar, zemlji doneti bolju poziciju na međunarodnom tržištu i tako omogućiti Kosovu da izvozi robu. Također će privući nove investitore, obezbediti nova radna mesta, ojačati borbu protiv korupcije i vladavinu zakona. Žbogar je naglasio da će Kosovo što više sprovede ovaj sporazum biti bliže standardima članica Evropske unije.
The agreement is a testimony that the EU and the EU member states
Sporazum je svedočenje da članice Evropske unije brinu i da nema sumnje u našu posvećenost Kosovu i napretku zemlje. Želimo da se kosovska demokratija i vladavina zakona ojačaju preko funkcionalne skupštine sa nula tolerancije za korupciju i ravnopravnim tretiranjem svih, kazuje Žbogar.
Implementing the SAA calls for support from across the political spectrum.
Implementacija SSP-a zahteva podršku celog političkog spektra, ali i civilnog društva, kao i ostali aktera koji igraju ulogu u nadgledanju ovog procesa, zaključuje Žbogar. Premijer Kosova Isa Mustafa složio se da se svi moraju angažovati na provedbi SSP-a, koji je, kako je ocenio, najvažniji potpisani dokument od proglašenja nezavisnosti Kosova i koji pruža velike mogućnosti zemlji. Ali sporazum podrazumeva angažovanje celog političkog spektra na Kosovu, parlamenta, vlade, pravosudnih organa, političkih partija, civilnog društva i drugi. Za realizaciju SSP-a potrebna je zajednička energija, jer je Evropska unija zajednički cilj svih, kazuje Mustafa. Premijer je podsjetio da je vlada krajem prošle godine usvojila nacionalni program za sprovođenje SSP-a kao glavni strateški dokument za realizovanje evropske agende Kosova. Premijer Mustafa je naglasio da je vlada Kosova veoma posvećena provedbi ovog sporazuma, te je pozvao na jedinstvo, jer, kako je rekao, na taj način se može više postići. S druge strane, predsjednik opozicijnog pokreta Samopredeljenje i poslanik Skupštine Visar Imeri kritikove politički diskurs na Kosovu u vezi kosovskog puta prema Evropskoj uniji, te naglasio da Kosovo nema evropsku perspektivu sve dok 5 članica Evropske unije ne priznaju Kosovo. Dodao je kako je taj put Kosova usko vezan i sa sprovođenjem briselskih sporazuma sa Srbijom, što znači da Evropska unija Kosovo tretira kao entitet, a ne kao suverenu državu. Nekoliko puta smo od predstavnika ove i prošle vlade čuli da Evropska unija nema alternativu i da će Evropska unija biti naš spas. Znači, članstvom Kosova u Evropsku uniju svi će naši problemi, korupcija, javna administracija, ekonomski razvoj i drugo biti rešeni. U tom pravcu Evropska unija više poprima karakter, recimo, jednog raja nego političke realnosti koja je pred nama i o kojoj trebamo da razgovaramo, jer se u nju trebamo integrisati. Znači, raj nam je obećan nakon učlanjenja u uniju, što istovremeno suspenduje naše obaveze naspram unapređenja kvaliteta života u našoj republici, kazao i Meri. On je dodao da ovakav nekritičan pristup rukovodioca i, kako je rekao, prazne priče, više štete tom procesu nego što pomažu. I Meri je podsjetio da je SSP sa Kosovom drugačiji od sporazuma koji su sa Briselom potpisale zemlje regiona. On je kritikovao činjenicu da se u SSP-u evropski put Kosova uslovljava s provođenjem briselski sporazuma sa Srbijom, što znači da će Kosovo postati deo Evropske unije samo onda kada pokaže spremnost da će sprovesti sve sporazume. A prvi potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova, Adrian Gini, ocenio da je glavni problem na Kosovu to što je izgubljeno poverenje između političkih partija, među institucijama i poverenje građana u institucije, te dodao da je prioritet izgradnja tog poverenja. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji istakao je da je Kosovu potreban unutrašnji dijalog od kojeg zavise mnoga pitanja unutar zemlje.
Fakt, agenda Jun Evropijane je ošni prioritet nacional, oš prioritet i Jun.
Naša evropska agenda je nacionalni prioritet za koji postoji konsenzus, bez obzira da li smo pozicije ili opozicija. Jako cenimo svu podršku koju smo do sad dobili od naših partnera, a istovremeno ne možemo da od 5 država Evropske unije ne zatražimo da nas priznaju i na tome ćemo do kraja da insistiramo, poručuje Veselji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir odnosa Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, u ovom slučaju Kosova, za sprovođenje procesa stabilizacije i pridruživanja. Stupio je na snagu 1. aprila. SSP je prilagođen specifičnoj situaciji svake partnerske zemlje Evropske unije i pored uspostavljanja slobodne trgovine između Evropske unije i u ovom slučaju Kosova, sporazum također identifikuje zajedničke političke i ekonomske ciljeve i ohrabruje regionalnu saradnju. U kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sporazum služi kao osnova za implementaciju procesa pristupanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Svakodnevna razbojništva u kojima se pod prijetnjom oružjem građanima, sve češće i turistima otima novac i imovina, u suprotnosti sa statističkim podacima o sigurnosti građana Sarajeva. Dženana Halibović tim povodom bilježi.
Do 20. aprila u Sarajevu se dogodilo čak 20 slučajeva razbojništava, od pljačke kladionice, merketa pod prijetnjom oružjem do otimanja mobitela i novca, što sve češće na svojoj koži iskuse i strani turisti. Nedavno su nepoznate osobe napale troje turista na Trbeviću i pod prijetnjom nožem opljačkale, dok su u strogom centru grada u Titovoj ulici napali državljanina Norveške i oteli mu fotoaparat prijeteći fizičkom silom. Od ukupnog broja razbojništava i razbojničkih krađa na području Federacije Bosne i Hercegovine, više od 60% je počinjeno u kantonu Sarajevo. Međutim, prema zvaničnim policijskim izvještajima, bar za prošlu godinu kriminala u Sarajevu je manje, bar je tako medijima saopštio i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Ismir Jusko.
Mi imamo preliminarne podatke koji su vezani za 2015. godinu koji kažu da je 10,6% manje krivičnih djela nego što je bilo u 2014. godini.
Statistika i osjećaj nisu baš usklađeni, ako je suditi prema građanima.
Ovo je otišao grad skroz na sigurnost. Pljačke se policija slabo radi, treba ako prije da bude na ulici svaki policaja, svaki 500 metara.
Direktor Centra za istraživanje politike i suprotstavljanje kriminalitetu Eldan Mujanović kaže da se pod hitno nešto mora mijenjati.
Zaista nepodnošljiva situacija u smislu da se to krivična djela koja dešavaju svakodnevno, svako doba dana na javnim mjestima, u sredstva javnog prijevoza, na turističkim mjestima koja treba biti poznata kao mjesta za odmor i relaksaciju, u stvari su ljudi ne smije izaći na planine, ne znači i gore neko dočekati i osjeti nože, pištolja, imovinu. Čini mi se da je to nešto što je toliko više postalo uobičajeno i nažalost institucije koje trebaju na to da reaguju, primarno mislim na policiju, jednostavno nas ubjeđuju da je sigurnosna situacija nije nikad bila bolja, da je ekstremalna kriminaliteta nikad nije bila manje i da bismo zapravo trebali mirno spavati. Jednostavno čini mi se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bave tim problemom, to je za institucija vlast.
Prema podacima koje je nedavno iznio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, od 1200 do 1400 vozila koliko se godišnje ukrade na području cijele federacije, 70 do 80% ukradeno je na području grada Sarajeva. Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac.
Zainteresovanost da se pomogne u povećanju stepena bezbjednosti traje taman onoliko koliko je i pažnja medija. A čim prestane tako i ona obećanja svakoga su dobivena mjesta. Isparcelisan je bezbjednosni prostor, mnogo agencija, a slaba koordinacija između agencija, tako da sve to utiče na lošiju bezbjednosnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Problema sa bezbjednošću poput Sarajlija imaju i Kotorani, jer je u tom gradu na Crnogorskom primorju posljednjih mjeseci zabilježen porast kriminala. Podmetanje požara, ubistava, paljenja automobila. Koliko se Kotorani osjećaju sigurnim, pitala ih je naša Jasna Ukićević.
Ovi posljednji događaji u Kotoru, da li vas zabrinjavaju?
Ha, što bih rekao? Dosta puta i da te strah iz kuće izići. Ali mislim da je to sve ipak pod kontrolom. Više bi ja rekao da su to mediji naduvaju nego što je, ali ipak treba biti oprezan.
Pa dobro, socijalno. Za mene je dobro.
Ne osjećate se ugroženo?
Ma ne, brate, ne on. Sve je u redu, za mene kako gledam.
Pa što se tiče svih ovih događanja, naravno da nikome nije sve jedno, u smislu u pitanju su mladi životi. U pitanju su i neke stvari koje se ranije dešavale, nisu u Kotoru. Puno toga se nije dešavalo ranije u Kotoru, pa se danas dešava. No, kao građanin, žao mi je što se dešava. Da li se osjećam bezbjedno? Osjećam samim tim. Sve to što se dešava, dešava se među specifičnim grupama ljudi. Znači, ljudi koji se bave nekim stvarima kojima se bave, ja kao građanin potpuno bezbjedno.
A nije više ništa nego kao inače, ja slabo izlazim, znate, ali kao pensionerka ovako što mogu preko djece i sve je ista situacija.
Da li se osjećate sigurno u gradu?
Ja lično i moja djeca osjećamo se dobro. Sigurno. 70 godina ja živim ovdje.
Kao mladi ljudi, kako komentarišete porast kriminala u Kotoru?
Država bi trebala da uradi nešto po tom pitanju.
Strah me.
Ne osjećamo se bezbjedno, definitivno porasto kriminala u Kotoru. Ali definitivno je stanje drugačije.
A sigurno da je porast kriminala.
I ovo je stvarno prorušilo svaku miru.
Zbog uvjerenja da je Svetozar Marović Budvo mogao da vlada kao svojim feudom, metropola crnogorskog turizma polušaljivo se nazivala i Svetozarevo na moru. Od polovine decembra prošle godine Marović, koji je bio na najvišim funkcijama u Crnoj Gori i državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, nalazi se u pritvoru pod sumnjom da je bio glava budvanske korupcionaške hobotnice. Država je umeđu vremenu počela i konfiskaciju imovine porodice Marović. Esad Krcić.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je već 4 mjeseca u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, a nekoliko svjedoka saradnika tužilaštva ga je označilo kao šefa kriminalne grupe koja je nezakonitim poslovima oštetila Budvu. Maroviću su procesuirani i brojni članovi porodice, među kojima i sin Miloš, koji u međuvremenu priznao da je kriv za učešće u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza kod Budve. Miloš je početkom januara izašao iz pritvora, ali ako sud potvrdi njegovu nagodbu sa tužilaštvom, ići će na jednogodišnju robiju, a morat će da vrati 385.000 eura, a država je jučer upisala hipoteku na njegov stan od skoro 290 kvadrata. U međuvremenu se u medijima pojavila nezvanična informacija da je i njegov otac Svetozar spreman na nagodbu za više djela koja mu se stavljaju na teret, što do sada nije potvrđeno. Budvanski odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Mijamir Pejević tvrdi da je kroz sve poznate slučajeve, od kojih neki još nisu procesuirani, opština Budva oštećena za skoro 70 miliona eura, te da bi za lokalnu samoupravu bilo od vitalnog značaja da se taj novac vrati.
Stabilizovalo bi se funkcionisanje zaposlenih u dijelu izmirivanja plata, a svakako da bi povraćanjem tog novca moglo da se iskoristi za sve one infrastrukturne ostatke koji trenutno nedostaju u našoj opštini. Podsjetit ću vas da je opština Budva metropola turizma koja milione izdvaja za koncerte zvijezda, da je u isto vrijeme prokišnjava krov srednje škole.
Da li očekujete da će se to i desiti?
To će se desiti samo ukoliko od oktobra mjeseca se smijeni sa vlasti Demokratska partija socijalista, a ukoliko se nekim slučajima, ja u to prosto i ne vjerujem, to ne bi desilo, organizovana kriminalna grupa u Budvi bi nastavili dalje da radi.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u više odvojnih postupaka, a u pritvoru su se u međuvremenu već našli Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Da li se, od kada je počelo čišćenje Budve, nešto u toj lokalnoj zajednici promijenilo, pitali smo funkcionerku URE i budvanku Boženu Jelušić, koja je, naglasivši da izražava isključivo lični utisak i bez ikakvih referenci na konkretne ličnosti i događaje, rekla da je izvestan optimizam probuđen.
Građane međutim jako zanima da se vrate sredstva koja su tim radnjama otuđena od opštine i od građana, i to je primarno raspoloženje, čini mi se, kod njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Na kraju Haški tribunal, nakon višednevnog glavnog iskaza na Haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba VRS-a Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, svjedoka odbrane patologa doktora Zorana Stankovića, počelo je unakrsno ispitivati tužiteljstvo. General Vojske Srbije, te bivši ministar odbrane i zdravlja Stanković, kao svjedok odbrane i vještak patolog, sugerisao je kako su u grobnici u Tomašici, kao i onim vezanim u Srebrenicu, pokopani vojnici stradali u borbama, a ne većinom kao žrtve strijeljanja, kako to tvrdi optužba. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tužitelj McDonald je odmah na početku unakrsnog ispitivanja suočio Stankovića sa činjenicom da su mnogi civili nesrpske nacionalnosti ubijani bez da su sudjelovali u borbama započetim u Bosni i Hercegovini 92. godine. Riječima sudskog prevoditelja.
And those victims hadn't died in armed conflict.
Te žrtve nisu izgubile život u oružanom sukobu. Oni su, ili barem neki od njih, zapravo jednostavno ubijeni, zar ne?
Ja o tome ne mogu da govorim. Ja govorim o povredama i uzroku smrti tih ljudi. A da li su stradali u oružanom sukobu ili je to posljedica nečeg drugog, to nije na meni da utvrdim.
Uz negiranje da je svjestan velikog razmjera ubojstava civila pronađenih u masovnim grobnicama, Stanković se ogradio i kada je suočen s nekoliko pravosudnih postupaka, za čije je potrebe pregledavao žrtve kao vojni patolog, na početku rata.
Govoreno je o tome da su ti ljudi koji ste vi obducirali ubijeni u oružanom sukobu. Međutim, u ovoj se presudi vrlo jasno govori da su barem neki od ljudi koji ste vi obducirali jednostavno ubijeni.
Gospodine tužiče, ako pogledate optužnicu za period kada su ovi ljudi ubijeni, to je znatno posle onoga što sam ja radio obdukciju. Ja sam radio obdukciju 30. aprila 1992. i 5. maja 1992. Svi ovi događaji se kao što proizilazi iz optužnice, su se desili posle toga. Prema tome, ja te ljude nisam obdukao i ne mogu da govorim o njihovoj smrti.
Patolog Stanković će kao svjedok obrane iskaz nastaviti i idući tjedan, kada će ga dodatno ispitivati strane u postupku generala Mladića, optuženog za progone, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povratku Hrvatske Tuđmanu. Sagovornici su bili dvojica aktivista hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću. Bilo je riječi o tome kako je Tuđman postao glavna figura hrvatske istorije 20. stoljeća, da li je sadašnja vlast desnija od Tuđmana, kakav je odnos te vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, šta znači odbijanje predstavnika jevrejske i srpske zajednice da prisustvuju zvaničnoj komemoraciji u Jasenovcu, zašto Brisel ne reaguje na relativizaciju zločina ustaškog režima u Hrvatskoj, da li će biti promijenjeno ime trga maršala Tita. Da li nedavna izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je ustaški režim bio zločinački nagovještava promjenu dosadašnje politike hrvatskog vrha ili je ona prije svega namijenjena inostranstvu, kao i o tome zašto nema masovnih protesta protiv sadašnje politike hrvatske vlade. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tuđmanizaciji Hrvatske. Naši sagovornici su predstavnici dve hrvatske nevladine organizacije, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću. Gospodine Pusiću, može li se reći da je nakon prošlogodišnjih izbora i promjene vlasti u Hrvatskoj završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ne znam u kom smislu to mislite. Ja znam da su se prije svega HDZ zaklinjali u Tuđmana, ali za njima je kaskalo i vodstvo SDP-a i ono je htjelo isticati neke dobre strane Tuđmana. Mislim da se dobre strane mogu naći gotovo kod svakog čovjeka. Međutim, prema ukupnoj Tuđmanovoj politici, nažalost, ima i previše vrlo čvrstih argumenata koji pokazuju da bi trebalo biti vrlo kritičan prema tome. Meni se čini da je više pozivanje na Tuđmana bilo formiranje još jednog mita od koga pate naši političari. Mislim da postoje ozbiljni problemi i da Tuđmana treba ostaviti u istinu tamo gdje pripada, a to je u zadnje desetljeće 20. stoljeća. On je nesumnjivo značajan hrvatski političar i ostaće kao takav u povijesti. Međutim, značajan ne znači da bi njegovi potezi trebali biti izvan i iznad kritike. Dapače, mislim da mnoge stvari koje je on napravio itekako treba argumentirano kritizirati.
Gospodine Jakovčiću, kako je vaše mišljenje? Da li je završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Mi sada imamo, ja bih rekao, povratak
90-ih, a to je da se sve ono što se tijekom 2000-ih u području izgradnje građanskog društva uspjelo promijenuti, jer su se uspjeli napraviti ključni iskoraci. Tu prije svega mislim u pogledu medija, u pogledu nekih drugih prava, pa u konačnici i u pogledu konstituiranja nekih važnih institucija demokratskih. Upravo s dolaskom ove vlasti kao da se vraća taj, pod navodnicima, revolucionarni duh 90-ih, gdje sve sada počinje od početka, gdje zapravo se zakoni i procedure više ne važe i gdje se zapravo ono što je evidentno u evo prvih 90, odnosno sad će brzo 100 dana nove vlade, upravo gaze ključne institucije kakvog takvog građanskog društva u Hrvatskoj.
Gospodine Pusiću, neki smatraju da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana.
Tuđman ima jednu veliku ispriku, a to je da je ipak on dobar dio bio u jednom dobu kad je bila jedna četvrtina Hrvatske okupirana. Bio je rat, taj rat je imao različite aspekte i daleko od toga da je to bila crno-bijela situacija. U nekim trenucima je apsolutno Hrvatska bila žrtva agresije, u drugim trenucima je bio odraz jedne Tuđmanove obsesije sa Bosnom i Hercegovinom i sa podjelom Bosne i Hercegovine, što je dogovarao s Miloševićem, što je jedna velika sramota. Međutim, Tuđman je kontrolirao neku vrstu fašizacije koja se tamo pojavljivala. Imali ste strašne izjave u to doba, ali je Tuđman uspio te stvari nekako držati pod kontrolom, iako je davao izjave koje su sigurno ohrabrivale NDH nostalgičare, nije ih puštao slanca. Danas je situacija sasvim druga i ono opravdanje koje je možda Tuđman, barem kroz jedan period imao, današnja vlast nema. Mi smo danas članica Europske unije, ne prijeti nam apsolutno nijaka vanjska opasnost, a imate osjećaj da ovi upravo pate za vanjskim neprijateljem i ako ga nema, onda ga moraš izmišljati kako bi opravdali svoje retrogradne stavove i često stavove koji graniče, tu sam vrlo blag, sa poticanjem nasilja. Izjave poput ovih koje smo sad čuli od našeg ministra kulture kad je bio pretučen novinar, odnosno napadnut novinar Ante Tomić drugi puta, da više manje oni generalno osuđuju svaki totalitarizam, osuđuju svako nasilje, ali to upućuje i na odgovornost za pisanu riječ. Mislim, to je izjava koja će ući u anale. To mi se čini kao jedan od vrlo upozoravajućih simptoma. Vama se postrojavaju nekakve u crno obučene jedinice, bilo pod kontrolom Glavaša, bilo pod kontrolom nekakvih ekstremnih pravaških stranaka. Demonstriraju vam ljudi koji pozdravljaju sa "Za dom spremni" na stadionima, se to čuje. Niko od vlasti ozbiljno na to ne reagira, a reakcije su takve da samo ohrabruju te ljude.
Gospodine Jakovčiću, mislite li vi da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana?
Mi u ovom trenutku imamo vlast koja zaista iskreno misli, ona stvarno misli da je Jugoslavija isto što i nezavisna država Hrvatska, da su partizani isti što i ustaše, da su to neka dva totalitarizma, brkaju sve živo i stvorena je jedna teška ideološka kakofonija u kojoj zaista mi ne znamo šta se u pozadini odvija. Premijer je čovjek koji se iznenada pojavio, koji se na vrlo jasne i eklatantne primjere desnila i negiranja manjinskih prava uopće ne oglašava. Imate predsjednicu koja danas u razgovoru sa predsjednicima američke vlade za holokaust u prvom dijelu izjave kaže da je ustaški režim nije bio ni hrvatski, nije bio ni samostalan, bio je zločinački, ali u drugom opet
govori o tome kako će ova vlast vraćati imovinu koju je za komunističke vladavine se oduzelo ljudima, govoreći o žrtvama Drugog svjetskog rata. Znači jedan potpuni kaos, mislim, oni i svake svoje izjave, neovisno da li je riječ o potpredsjedniku vlade ili predsjednici, ja bih rekao narodskim jezikom mute vodu i ne pomažu Hrvatskoj i stvaraju jedno zaista teško ozračje, jednu naprosto neprihvatljivu atmosferu u društvu u kojoj zaista je teško, evo danas konkretno, teško je biti novinar na javnoj televiziji, teško je biti Oliver Frljić, redatelj u Rijeci. To je jedino što desnica nudi ovoj zemlji. Ona nema ekonomski program, ona nema socijalne programe, što možda ima mađarska desnica ili neka druga u Europi. Ova desnica nema ništa od toga. Ona ima samo taj goli revizionizam i sve ovo o čemu smo, evo, u proteklih nekoliko minuta ja i Zoran govorim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske. Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pusiću, evo, gospodin Jakovčić je pomenuo da je ovih dana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar prvi put se otvoreno ogradila od nezavisne države Hrvatske i to se desilo nakon sastanka sa Nicholasom Deanom, izaslanikom američkog State Departmenta za pitanja holokausta. Ona je stvarno tada rekla da je ustaški režim bio zločinački i da je u temeljima hrvatskog društva antifašizam, za razliku od ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je tvrdio da je antifašizam floskula koji nema temelja u hrvatskom ustavu. E sad, gospodine Pustiću, da li je ona ovakvu izjavu dala na neki način zbog sastanka sa tim predstavnikom State Departmenta, na neki način zbog pritiska Amerike?
Čujte, da li je izjava iznuđena ili ne, to naravno možemo samo nagađati, okolnosti da dolazi predstavnik za pitanje holokausta, onda ćete vjerojatno i prema tome prilagoditi svoje izjave. To nije ništa novo kod političara. Tako da mi je teško reći, predsjednica, ja mislim, je potpuno svjesna da ova situacija sada, kada je židovska zajednica u Hrvatskoj odbila da ide na komemoraciju u Jasenovac zajedno sa vladom, dakle da ne prisustvuje na službenoj komemoraciji, kad su to napravili predstavnici srpske zajednice. To je prilično veliki skandal. To je pravio Savez boraca, antifašistička liga. Tako da je to nešto što je sigurno predsjednicu malo osupnulo, ali to je bila i namjera. Danas u Hrvatskoj ne prijeti niti Stalin, niti crveni kmeri. Nemate lijevog ekstremizma, ali imate jednog uistinu desnog ekstremizma koji se, kao što je to izgleda običaj, poziva na svoje nekakve prošle uzore. Tako na Dražu Mihajlovića i Nedića u Srbiji, a na ustaški pokret u Hrvatskoj.
Gospodine Jakovčiću?
Ono što će se dogoditi ove godine, to se nije dogodilo niti 90-ih. Znači, po prvi puta udruženja, odnosno organizacije koje predstavljaju narode žrtava Drugog svjetskog rata u ovom kontekstu Jasenovca, znači Židove, Srbe, ali također i predstavnici onih koji su sve te narode velikim dijelom i spasili i oslobodili Jasenovac od ustaša, znači predstavnici Saveza antifašističkih boraca, oni se ove godine neće pojaviti uz vladu. Ovo je po prvi put da se u Hrvatskoj ovo događa. I u tom smislu je ovo najveća pljuska i ovoj predsjednici i vladi Republike Hrvatske koja se mogla dogoditi. Ja vjerujem da će ovo biti konačno skidanje te maske koju ova vlast cijelo vrijeme zauzima govoreći o antifašizmu i, ja bih rekao, stavovi koje ministar kulture iznosi. Ja bih rekao, on je glasnogovornik ove vlade u pogledu antifašizma i to su stavovi s kojim se slaže i prvi potpredsjednik i premijer koji očito na te izjave ne reagira. Mi zaista mislimo da je ova vlast jako duboko zaglibila u tom procesu revizionizma i potpune neosjetljivosti na pojave ustaštva i tako dalje, da u tom smislu nema pomoći.
Gospodine Pusiću, međutim, Brisel ćuti. On ne reaguje na ovo što se dešava u Hrvatskoj, što je i razumljivo, jer ne reaguje na jačanje neofašizma u Mađarskoj i Slovačkoj. Istina se oglasio protiv nekih nedemokratskih poteza vladajuće desnice u Poljskoj, ali ga je Varšava brzo učutkala. Znači, Brisel faktički gleda na ovo i sleže ramenima.
Nemam šta dodati vašem pitanju, to nas sve brine. Meni se čini da se zaboravilo te opasnosti na koje mnogi ljudi su ukazivali, među ostalima nedavno preminuli Umberto Eco, koji je napisao onaj članak Ur fašizam, prafašizam, gdje analizira kako prepoznati pojave oko kojih se fašizam može kristalizirati. Kada su one na početku, ne kada se pretvore u koncentracijske logore. Koncentracijski logori su najgora demonstracija i najgori kraj tog puta, ali početak, kad se možda mogu stvari još argumentima zaustaviti, to je važno prepoznati. I naravno, danas je u Hrvatskoj fašizam jedna prosta riječ. Niko neće za sebe reći, čak ovi NDH nostalgičari tvrde da su ustaše bili antifašisti. Do tog apsurda stvari mogu ići. Međutim, one pojave koje čovjek može prepoznati, a to je revizija povijesti u smislu da najgori dio hrvatske povijesti vi probate na neki način smanjiti zločudnost ustaštva, zločudnost te hrvatske verzije fašizma. Mnoge od tih postupaka ili tih ideja u nenaročito promijenjenom obliku se mogu naći u današnjem hrvatskom političkom životu, a to se događa i u Europi.
Gospodine Jakovčiću, možda je ipak, ja bar tako mislim, jedini znak da Brisel ne odobrava ono što se događa u Hrvatskoj, proglašenje Rijeke, koja je zaista oaza umetničkih i medijskih sloboda, za prestonicu evropske kulture. Jer to je toliko razljutilo ministra kulture Hasanbegovića da nije uputio ni čestitku.
Ja mislim da je to više potvrda važnih i vrijednih procesa u Rijeci koji se odvijaju već duže vrijeme. Ne mislim da je to neka politička odluka. Možda ona u sebi ima i nosi i takvu poruku, ali u Rijeci se odvija jedan dobar proces. Okupljaju se neki umjetnici koji nisu matično izrasli u tim sredinama i Rijeka je upravo prepoznala da oni obogaćuju tu njihovu sredinu upravo tim svojim drugačijim estetikama, drugačijim pogledima na kulturu i umjetnost, i zato Rijeka toliko iskače i zato je ona u tom smislu možda bila od europske administracije prepoznata kao ono nešto novo što treba Europi. Kad govorimo o Rijeci, govorimo o umjetnicima koji rade u ovom trenutku vrlo važne stvari, ne samo za Hrvatsku nego i u tom europskom kontekstu, i u tom smislu ovo što se događa u Rijeci je vrlo ohrabrujuće. Mislim da su se ti ljudi sami izborili i pokazali, i to je ono što je važno. Graditi europski kontekst sam u vlastitoj zemlji, neovisno od evropske birokracije ili trenutačnih evropskih tendencija ili procesa.
Gospodine Pusiću, mislite li da će vlast uskoro da promeni ime Trga maršala Tita u Zagrebu?
Proceduralno oni bi trebali imati većinu u gradskoj skupštini, to ne odlučuje niti predsjednica, niti premijer, niti izvršna vlast. To odlučuje gradska skupština. Koliko je meni poznato, za sada tu većinu nemaju. Pritisak postoji. Vi ste pitali na početku, ono, uspoređivali sa povratkom Tuđmana. Dakle, da je povratak Tuđmana, onda bi to bilo sasvim nezamislivo. Tuđman je bio fasciniran Titom, kako pogledate one njegove bijele uniforme koje mene izgledaju smiješno. Izgledali su me smiješno i u Titovo doba. Tuđmanovo oblačenje u te uniforme očito je njemu godilo kao jedna identifikacija s Titom. U njegovo doba se taj Trg sigurno ne bi mijenjao. Međutim, postoji pritisak, taj pritisak je stalan. Karamarko mi se čini kao neko koji bi itekako to mogao pospješiti. za sada rasprave oko toga su utihnule i formalno bi oni trebali imati većinu u gradskoj skupštini, što nemaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovčiću, u Hrvatskoj, koliko vidim, nema masovnih protesta protiv ovoga što radi vlast, mada ova sadašnja vlast nije na prošlogodišnjim izborima dobila toliku podršku da bi mogla da pravi takve promjene u društvu. Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija su dobile gotovo isti broj glasova. Međutim, pogledajmo Poljsku. Tamošnja građanska opozicija je mnogo lošije prošla na izborima nego hrvatski socijaldemokrati, pa ipak organizuje proteste na koje izađe po nekoliko desetina hiljada građana. Zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta? Sada, kao što vidim, na osnovu ovih saopštenja i oko ovoga što se dešava oko Jasenovca, protestuju samo Jevreji, protestuju Srbi, protestuju manjine. I naravno, nevladine organizacije.
Pa da, nevladine organizacije i ne samo one. Vi imate u kontekstu ovoga što se događa sa ministrom kulture, imate veliku organizaciju Kulturnjaci 2016. koji se također vrlo agilno oglašavaju i prate što se događa. Bilo je nekoliko prosvjeda, naprosto za sada je situacija takva kakva je. Ne možemo vjerovati da vlast koja nema baš plebiscitarnu, a tako se ponaša većinu na izborima, može donositi ovakve odluke. Međutim, ja mislim da će biti ključan taj socijalni moment. Moment kad javnost osvijesti da mi zapravo imamo vladu koja nema ekonomski program. Mi taj ekonomski program HDZ-a nikad nismo vidjeli. On je bio u različitim ciklusima najavljivan, ali činjenica je, nakon proračuna mi znamo da imamo vladu koja ne samo da ima taj cijeli niz antidemokratskih poteza. Ta vlada naprosto nema ekonomski program, nema viziju razvoja Hrvatske. Ona ne zna kako će pomoći građanima. Ona sada građanima podiže cijenu dopunskog osiguranja. Ona se samo isključivo bavila braniteljskom skupinom u svojim prvim mjesecima. Možda će taj socijalni element u kontekstu Hrvatske biti važan i biti presudan u kontekstu ovih prosvjeda o kojima vi govorite, ali da se na jednoj drugoj razini stvari prate, da građani izražavaju svoje nezadovoljstvo, to definitivno postoji i tu su ključne organizacije civilnog društva i slažem se s vama, još uvijek nema tog nekog kritičnog momenta, ali isto tako u ovom trenutku su se pobunili studenti koji ne žele da se potpiše sporazum između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta, organiziraju se plenumi gdje je veliki broj studenata prisutan, jer imamo i taj proces klerikalizacije koji je također razoran i koji je dio cijele ove priče oko nacionalizma i svega onoga što u Hrvatskoj sa desnicom ide. Možda to stvarno iz izvanjske perspektive izgleda kao jedna pozicija neotpora, ali ja vidim stvari malo drugačije i u tom smislu vjerujem da će doći do onog događaja koji će biti ključni. Vjerujem da ovo što se događa oko Jasenovca će biti jedna velika pljuska vladi i to je jedan snažan otpor. Kako bih vam rekao, prvi put vam se nešto događa na tako jednoj važnoj simboličnoj razini, to je velika pljuska. Ja bih to usporedio s jednim velikim prosvjedom.
Gospodine Pusiću, evo da i vas upitam, zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta kao u Poljskoj?
Zapravo vam je pitanje na krivu adresu, jer vi ste, kad ste to pitanje formulirali on kolegi Jakovčiću, onda ste rekli da tamo opozicija, oporba to vodi, kod nas to opozicija ne vodi. Oni su imali sada svoju skupštinu gdje su izabirali novo rukovodstvo SDP-a i vrlo malo čujete možda po kojeg saborskog zastupnika od strane opozicije, ali po novinama, u javnosti, u javnim saopćenjima, tu su uglavnom ljudi iz nevladinog sektora, kulturnjaci, Hrvatsko novinarsko društvo, neki novinari koji drže do profesionalizma i do svoje profesije i pišu na osnovu činjenica. U jednom takvom društvu pisati na osnovu činjenica je gotovo pa revolucionarno. To su glavni punktovi opozicije ove vladi, a ne opozicione stranke. Puno je lakše na nekim problemima koje ljudi osjećaju da ih ugrožavaju, to su uglavnom ekonomski problemi, problemi poskupljenja, izvesti ljude van, nego na osnovu nekih, recimo tako, uvjetno ideoloških. Makar opet imate uvijek iznimke koje možda potvrđuju pravilo, a možda pokazuju samo da je stvar složenija. Recimo, neki od najvećih protesta koje su se dogodili u Tuđmanovo vrijeme je bio protest kada Radio 101 nije dobio koncesiju, kad je deseci hiljada ljudi se okupilo u podršci tom radiju. Tako da su ponašanja velikog broja ljudi, bar ja ne vidim u kojoj mjeri su predvidljiva, u kojoj mjeri oni prestaju šutiti i počinju demonstrirati. Ja se samo nadam da to neće dovesti do nasilja niti u jednom niti u drugom smjeru. To je bilo najgore što se može dogoditi, a to ova vlada izgleda da toga nije svjesna. Da ona gura stvar prema tom rubu gdje onda više niste sigurni kad se to može pretvoriti u nasilje, kad će od toga da tuku jednog novinara početi pucati po jednom novinaru ili po jednom režiseru koga vi cijelo vrijeme proskribirate i proglašavate da radi protiv Hrvatske. Znate, to može imati vrlo ozbiljne posljedice i pokazuje svu neodgovornost ljudi koji sada zauzimaju institucionalne položaje. Na kraju se to skupilo jedno anonimno društvo ljudi koji su sve samo nestručni, koji prave jedan gaf za drugim, koji nemaju nikakvu viziju izlaska iz ove krize. To je zabrinjavajuće i naravno da se onda okreću političkim problemima.
U zaključku, evo, ukratko samo, gospodine Jakovčiću, mislite li da će Hrvatska još više otići u desno?
Mi vjerujemo da do nikakvog nasilja neće doći, ali tenzije su zaista velike. Ono što će ga mene najviše straha, to je da imate vlast koja se svodi na ekscese, koja se svodi na prijetnje. Oni zapravo vrlo intenzivno rade, pogotovo kroz svoj mehanizam Ministarstva kulture, na potpunom uništenju svih ovih demokratskih mehanizama. Ne znam, s vlašću kao ova koja misli da treba kontrolirati medije, da bi pak mogla kontrolirati svoju učinkovitost, ja mislim da se od ove vlasti može očekivati sve, pa i to što me vi pitate u vašem pitanju.
Gospodine Pusiću, po vama, hoće li ova vlast otići još više u desno?
Pa, teško je prognozirati, makar smo mi do sada se pokazali maltene kao Kasandra sa proročanstvima u koja je malo ko vjerovao, a nažalost su se obistinila i konačno zbog toga smo i osnivali antifašističku ligu i onda su nam mnogi ugledni komentatori u novinama nas prozivali kao da mi plašimo ljude sa stvarima koje zapravo samo mi vidimo, ali se neće dogoditi. Nažalost, dogodili su se. Sad, kako će ići dalje, sigurno ima nekoliko varijanta. Prvo pitanje je koliko će ova vlast ostati. Ona je sastavljena od Mosta i HDZ-a i ako tu pukne ta veza, a ta veza je sve samo ne čvrsta, onda lako moguće da se doći do novih izbora. Napetosti postoje. Da li će ta vlada promijeniti svoju politiku, o tome ovisi kako će se stvari dalje odvijati. Ona je uistinu na potezu, a na potezu je isto tako i opozicija. Mnogo šta ovisi o poziciji najjačih opozicionih stranaka u ovom trenutku koji je vrlo neizvjestan za budućnost Hrvatske.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala lijepo i vama.
Hvala gospodine Pusiću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dveju hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje sa prošlošću. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.